ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ምእንቲ ሓልዮት ህፃናት ዝግደስ ወገን እግዚኣብሄር ይኸውን ነቲ ሰብ ከም ውዳቕ ዝሓስብ ባህሊ የሰንፍ ህፃናት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግብረ ምዝመዛ ናፃ ነውፅእ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ናይ ሎሚ ዕለት 16 መያዝያ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 መያዝያ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝለገሶ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎተ ንግስተ ሰማይን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ጳጳስ ሮማ ኣብ ሰበኻ ሮማ ኣብ እትርከብ ቁምስና ቅዱስ ጳውሎስ ዘመስቀል ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዘካይዱ ሃብፆተ ነልዎ ዘተኮረ ምዃኑ እናሓበርና ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድመ ንምክትታልኩም ነመስግን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጢ ወፃእ ንዝመፁ ብሽሓት ንዝቝፀሩ ምእመናን ሓቢሮም ካብ ሃርያም መንበር መስኮት ኮይኖም ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጎም ዝለገሶ ጉባኤ ኣስተምህሮ ዝርዝር ከምዚ ዝስዕብ ነቕርበልኩም።
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro di questa terza domenica di Pasqua c'è l'esperienza del risorto fatta dai suoi discepoli.
Zdovoto ho mahawatin ahatin, dahando hadirkum. Himmaret naiza salseyti sambet tinsa'e, tomokuro tinsa'e Christos nai hawariat koinu, natna nai kulina uniu. Lukas ungelawi kulli nagarat kaabtsirhatsiyon kamzabagguso, ሎሙን ሃርያት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድራር ምስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተደረሩሉ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ተኣኪቦም ከለዉ እዩ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም እናበለ ሰላምታ ዘቕርበሎም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቅድ 36 ተመልከት። እዚ ሰላምታ እዚ ናይቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሰ ክርስቶስ ሰላምታ እዩ። ሰላም ንኣኻትኩም እናበለኻ ሰላሙ ይህበና። እዚ ሰላም እዚ ውሻጣዊ ሰላም ኮይኑ ነቲ ኣብ ማእከል ደቂ ሰባት ሕውነትን ፍቕርን ስምምዕን ዘንግስ ደጋዊ ሰላም እውን የመልክት። እዚ ክፍሊ ወንጌል እዚ ብዛዕባ ትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ ብሰፊሑ ብዙሕ ነጥብታት ይትንትን። ኢየሱስ ሓደ ምትሓት ወይ ሓደ መንፈስ ከም ዘይኮነ ነፍሱ ጥራይ ዘይኮነስ በእቲ ኻብ ሞ ዝተንስአ ኣካሉ ሰውነቱ ስግኡን ይርአ። ሃዋርያት ርኢ ምሰበልዎ ከም ዝሰንበዱ ዘሰውዓለ ኢየሱስ ከረጋጎም ይፍትን። ኣብ ቀልቦም ክመልሶም ኢሉ ኸዓ ረአዩ ሞ ምትሓት ወይ መንፈስ ከምዚ ናተይ ኣካላት የብሉን እግረይን ኢደይን ተመልከቱ እናበለ ነቲ ሽንካራቱ ረአዩ ኣረምስሱኒ ይብሎም ኣብ ፍቕዲ 39። ሃዋርያት ግን ዋይኬ መሊሶም ደንበርበር ክብሉን ክጠራጠሩን ጀሚሮም ብታሕጓስ ሰኺሮም ነይሮም። እዚ ኸዓ ነቲ ዘይምእማኖም ኣጋዲድዎ። ዝገደደ ኸዓ ኣይኣምንን እየ፣ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል፣ እዚስ ፈጺምካ ዘይከውን ዘይእመን እዩ እናበሉ ከለዉ ንኸእምኖም እንደገና ገለ ዝብላዕ ደለኩም ይብሎም ኣብ ፍቕዲ 41 ዝተጠብሰ ዓሳ ሂቦ ኢየሱስ ከዓ ከእምኖም ኢሉ ወሲዱ ይበልዖ። እዚ ናይ ኢየሱስ ጸጸኒሕካ ኣረምስሱኒ ረአዩኒ እዚ ኣካለ እዩ ምባልን ወሲዱ ዓሳ ምብላዕን ነቲ ንሕና ድሕሪ ትንሳኤ እንኾኖን ኣካልና ከመይ ኢሉ ተሓዲሱ ከም ዝትንስእ ንኸመልክተና እዩ።
ኢልኮርፖ ኖኔ ውን ኦስታኮሎ ውና ፕሪጆኔ ደላኒማ
ሰውነትና ከምቲ ገሊኦም ዝብልዎ ቤት ማእሰርቲ ነፍስና ወይ ሓደ ዕንቅፋት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ብመልክዕን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ብነፍስን ብስጋን ዝቆመ ምዃኑ እዩ። ነፍስን ስጋን እንተ ዘይተዋሂደን ሰብ ዝበሃል ፍጹም የለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብነፍስን ብስጋን ካብ ሞት ተንስኡ ንሞት ስዒሩ ብዛዕባ ሰውነትና እዚ ሓሳብ ዝኽህልወና ይዕድመና ኣሎ።
እሶ ፖ ዲቨንታሪ ኦካሲዮን ኢንስትሩሜንቶ ዲ ፔካቶ ማ ኢል ፔካቶ ኖኔ ፕሮቮካቶ ዳል ኮርፖ ቤንሲ ዳላ ኖስትራ ደቦሌዛ ሞራሌ።
ነዚ ንረዳእ ስጋ ናይ ፈተናን ናይ ሓጢኣትን ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ሓጢኣት ካብ ስጋና ዘይኮነሲ ካብቲ ዝለለና ሞራላዊ ድኻምነትና እዩ ዝውለድ። ስጋና እግዚኣብሔር ዝዓደለና ዘደንቕ ውህበት ኮይኑ ምስ ነፍሲ ብምውሃድ ንመልክዕን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ብዝግባእ ከንጸባርቕ ዝተፈጥረ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንስጋና ዝለዓለ ክብርን ምንክብካብን ክንገብር ትሑዛት ኢና። ዝኾነ ግፍዒ፣ መቕሰልቲ፣ ዓመፅ ኣብ ኣካል ብጻይና እንክሪ ነቲ ዝፈጠረና ምጽራፍ ምዃኑ ንዘክር።
ሚዮ ፔንሲሮ ቫ ኢን ፓርቲኮላር ኣይ ባምቢኒ ኣለ ዶልኔ agli anziani maltrattati nel corpo. Nella carne di queste persone noi troviamo il corpo di Cristo.
Abzi gizye zi zikkaruni, ab fqadu zallu hizanatin, anistin, shimagilletatin, ab tihtih maqnabra zallu, giliom ab giliannet, iti kibur ar ayan amsalin gizye abhir zukhona sounnotom, ki qosil, ki immas, ki hasibin kalluhu, bitam yeguhenni. Ab akkalat ziyom, sabat ziyom, akkal Kristos izi qosil zallu. እቲ ኣብ ቀራኔ ዝቆሰሎ ዘላገጽሉ ዘዋረድዎ ዝተገርፈ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ፍቕሪ ይምሂርና። እዚ ፍቕሪ እዚ ኸዓ ብትንሣኤ ካብ ሓጢኣትን ሞትን ከም ዝሕይል ኣርእና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንዅሎም ነቶም ኣብ ኵሉ ዘመናት ከማኡ ዝተገርፉን ዝተዋረዱን ኣብ ግልያነትን ውርደትን ዝርከቡ በዚ ክኽሕሶም እዩ። ኣብዚ ትዕቢትን መንከማይን ዝብሉ ነቲ ዝደኸመ ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ ዘጥቅዕሉ ንዋታዊ ፍቕሪ ኸዓ ንመንፈስና ዓፊን ሒዝዎ ብዘሎ ግዜ ናይ ሎሚ ወንጌል ኣዕሙቕ ኣቢልና ክነስተንትን ጽዋዓና ነቲ ኻብ ሞት ዝተንስአ ክርስቶስ ምስ ረኸብካ እትረኽቦ ታሕጓስን እፎይታን እዩ። ነቲ ንሱ ናብ ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድርን ንኽነቋምት ኣብ ታሪኽ ዝዘርኦ ሕዳሴ ህይወት ተቐቢልና ዋጋ ክንቦ ንጽዋዕ ኣለና። እታ ንዅሉ ጸገማትና ኣብ ውሉዳዊ ኣማልድነታ ብተኣማንነት ነምዕቑባ ድንግል ማርያም ኣብዚ ጉዕዞ ዝትደግፈና ምስ በሉ ጸሎተ ንግሥተ ሰማያት ደጊሞም ሃዋርያ ቡራኬ በምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ኣብ ሰበኻ ሮማ ምዕራባዊ ዞባ ክፍለ ከተማ ኮርቪያለ ኣብ ዝርከብ ቁምትና ቅዱስ ጳውሎስ ዘመስቀል ሓውፆተንብሎ ከም ዘካየዱ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብታቕም ስና ምስ ኣተዉ ብናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ሊቀጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ዴዶናቲስን ናይ ምዕራብ ከባቢ ከተማ ሮማ ተሓባባሪ ጳጳስ የኔታ ኣባ ፓውሎ ሴቫንዳጂን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዘመስቀል ቁምስና ቆሞስ ኣባ ሮበርቶ ካሳኖን ህዝብን ናይታ ቁምስና ምእመናንን ህፃናትን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ንኩሎም እናተዘዋውሩ ሰላምታኦም ምስ ኣቕረቡ ከምቲ መደብ ሓውፆቶ ንብሎ መሰረት ከዓ ቅድሚ ምስ ህፃናት ናይታ ሰበኻ ተራኺቦም ካብቶም ህፃናት ንዝቐርበሎም ሕቶ መልሲ ብምሃብ ቃሎም ከም ዝለገሱ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ካብ ቃል ወንጌል ውሽጢ ኣዝኹም እትፈትውዎን ዝትንክፈኩም ፍቕዲ ኣሎ ዶ እንተለኸ ኣየናይ ፍቕዲ እዩ እንክብል ህፃን ሊዮናርዶ ዘቕረበሎምን ህፃን ካርሎታ እውን ምስጢረ ጥምቀት ምስ እንቕበል ደቂ እግዚኣብሄር ንኸውን እቶም ዘይጥመቑ ኸ ህፃን ኤድዋርዶ ብወገኑ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽትኮኑ ብፁዓን ካርዲናላት ምስ ሓረይኹም እንታይ ተሰማዓኩም ኤማኑዌል እውን ብወገኑ ገና ሕቶ ቅድሚ ምቕራቡ ስለ ዝተደናፈቐን ንብዓት ስለ ዝሰሓሮን ቅዱስ ኣቦና ንዓናባይ ቅረብ ሕቶኻ ኣብ እዝነይ ንገረኒ ቢሎም ናብኦም ምስ ፀውዕዎ ቀሪቡ ሕቶኡ ኣብ እዝኖም ይነግሮም እሞ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ዝቐረበሎም ሕቶታት ሓደ ብሓደ መልሲ ከም ዝሃቡ ገሊፀን ሊዮናርዶን ዘቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ እወ ወንጌል ኩሉ ዝምስጥን ደስ ዘብልን ዘይዓርግ ውህበትን ውበታዊ ቃልን ትምህርትን እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ከምቲ ዝሓተትካኒ እቲ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ቃል እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ ንሱ ከዓ ርክብ ኢየሱስን እቲ ኣብ ኣፈት ከተማ ቀፈርናሆም ኮይኑ ቀረፅ ዝቕበል ዝነበረን ናብታ ከተማ ዝኣትዉ ካብ ዝነበሩ በፃሕቲ ኩሎም ቀረፅ ዝቕበል ዝነበረ ማቴዎስ እዩ ኣብ ሃብቲ ገንዘብ ዝተጣብቀን ቀረፅ ዝኽፍል ዝነበረን ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ዝነግር ኣብ ወንጌል ዘሎ ታሪክ ይማርኸኒ ንስኻትኩም ናብዚ ንኽትኣት ቀረፅ ከፊልኩም ዲኹም ቢሎም ነቶም ህፃናት ይሓቱ እሞ ኩሎም እቶም ኣብ ዙርያኦም ተኣኪቦም ዝነበሩ ህፃናት ከዓ ኣይከፈልናን እንክብሉ ብሓደ ድምፂ ይምልሱሎም እግዚኣብሄር ይመስገን ቀረፅ ዘኽፍል ብዘይ ምንባሩ ማቴዎስ ከም ካሓዲ ሃገርን ህዝብን እዩ ዝሕሰብ ዝነበረ ነቶም ኣብቲ እዋን ነቲ ሎሚ ፍልስጥኤም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ተቆፃፂሩ ዝነበረ ሮማዊ ሰራዊት ዘገልግል እዩ ነይሩ ንህዝቡን ሃገሩን ዝኸሓደ ብኩሎም ደቂ ዓዱ ዝተጸልአን ብኽፉእ ዝረአይ ዝነበረ ክነሱ ኣብ ዕለታዊ ዕዮኡ ተዋፊሩ እንከሎ ኢየሱስ ብጥቓኡ ክሓልፍ እንከሎ ተንስእ ሰዓበኒ እንክብል ይፅውዖ ማቴዎስ ከዓ ተንስኡ ይስዕቦ እዚ ኣብ ወንጌል ዝርዝር ታሪክ እዚ ኣዝዩ ዝምስጠኒ እዩ እምበዓር ኣተሓሒዞም ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ከዓ ናይ ኢየሱስ ሓይሊ ልቢ ዝልውጥ ነቲ ዝፅላእ ዝነበረ ሰብ ልቡ ዝትንክፍን ዝልውጥን እዩ ኩሉ ይጸልዓኒ እዩ ዝልወጥ ልቢ ክህልወኒ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ዘለኽዎ ምትራፍ ይሕሸኒ ንብል ብዙሓት ኣሎና ኢየሱስ ነቲ ጨካንን ክፉእን ሰብ ናብ ለውሓት ይልውጥን ካብኡ ሓሊፉ እውን ወንጌላውን ደቀ መዝሙርን ቅዱስን ይገብር እዚ ብሓቂ ይምስጠኒ ምስ በሉ ንኹሎም እቶም ህፃናት ድማ ናብ ቤትኩም ምስ ተመለስኩም ነቲ ኣብ መፅሓፍ ወንጌል ተነቢቡ ዘሎ ታሪክ ማቴዎስ ንኸንብቡ ሓደራ ምስ በሉ ኣስዒቦም ካርሎታ ዝተጠመቑ ደቂ እግዚኣብሔር ይኾኑ እቶም ምስጢረ ጥምቀት ዘይቅበሉ ኸ ክትብል ንዘቕረበቲ ሕቶ ጠቐይሶም ንስኺ ብልብኺ እንታይ ይስማዓኪ ቢሎም ይሓትዋ እሞ ዘይተጠመቑ እውን ደቂ እግዚኣብሔር ዝኾኑ እዩ ዝመስለኒ ቢላ ትምልሰሎም ኣይተጋገኽን እዚ ከዓ ኣብ ክርስትና ዘሎ ኣቐዲምካ ናይ ምስትውዓል ባህሪ ይበሃል ዝተጠምቁን ዘይተጠመቑን ሰዓብቲ ካልኦት ሃይማኖታት እውን ገበነይናታት እውን ከይተረፉ ደቂ እግዚኣብሄር እያቶም ይኹን ዳኣ እምበር ገበነይናታት ከም ደቂ መንፈስ ክፍኣት ዝዓዩ እያቶም እግዚኣብሄር ፈጣሪ ኩሉ እዩ ኩሉ ሰናይን ክፍኣትን ዘለልይ ሕልና ካብ እግዚኣብሄር ዝተዓደልና ኢና ኢየሱስ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን እዚ ሕልና እዚ ኣለዎ እግዚኣብሄር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጥረት ብንውባሬ ዝዓደሎ ድምፂ ሕሊና ኣሎ ምስ እትጥመቕ ኣብቲ እግዚኣብሄር ዝዓደለካ ሕልና መንፈስ ቅዱስ ያቱ እሞ ወገን እግዚአብሔር ንሙኻን የበርትዕን ወልደ እግዚአብሔር አምኻንካ ያዕቢ ስለዚ እቶም አክንድሰናይ ግብረ ክፋአት ዝመርፁ እግዚአብሔር ክፈልጡን ካብቲ ጉጉይ መገደኦም ክምለሱ ስለኦም ንጸልይ ከም ዝበሉ አኩሊኖ አፍሊጠን ህፃን ኤድዋርዶ እውን ሓፍ ቢሉ ብፅዋን ካርዲናላት ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽትኮኑ ምስ ሓረይኹም እንታይ ተሰማዓኩም እንክብል ንዘቕረበሎም ሕቶ እግዚኣብሔር ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽኸውን ከም ዝፀውዓኒ ኣስተውዓልኩ ትንስአ ድማ ተቐቢለ ንቕድሚት በልኩ ነዚ ፀዋዕታ ዝተቐበልክዎ ቲያትራውን ትርኢታውን ዓይነት ዘይኮነስ ብርግፅ ተደጋጋሚ ደኣ ይኸውን እምበር ፍርሒ ዝበሃል ነገር ኣይተሰማዓንን በንጻሩ ኸዓ ኣብይ ሓጎስ ኣይተሰማዓንን ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘቕርበልካ ጸዋዕታ ምርኻብ ሓፍ ቢልካ ምስ ዓብ ሓጎስን ሰላምን የውህበካ ኣነ ኸምኡ እዩ ዝተሰማዓኒ እንክብሉ ኸም ዝመለሱ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ገሊጸን ኤማኑዌለ እቲ ተደናፊቑ ንቕዱስነቶም ኣብ እዝኖም ሕሹኽ ዝበሎም ሕቶ እናሓሰቡ ኸዓ ኲላትና ከም ኤማኑዌለ ብዝስምዓና ሓዘን ምኽንያት እንነብዕ እንተንኸውን ንሱ ገና ብህፃንነቱ ኣቦኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ስለ ዝተፈልዮ ይሓዝን እዚ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ሓዘን ነቦኡ ዘለዎ ልዑል ፍቕሪ እዩ ዝገልጽ ኤማኑዌለ ኣቦኡ ኢኣማኒ ከም ዝነበረን ኣብ ቀረባ እዋን እውን ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዮ ምዃኑ ገሊጹለይ ጻዕራም ኣቦ ንፉዕ ኣቦ እዩ ነይሩ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ምስ እግዚኣብሔር ዶ ይህሉ ብልካ ሓተትካኒ ኤማኑዌል ህርኩት ምዃን ካብ ኣቦኡ ተማሂሩ ነቦኡ ስለ ዘፍቅር ከዓ ድሕሪ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ወላዲኡ ልቡ ወትሩብ ሓዘን ይትንከፍን የዕንቱ ይነብዓን ህርኩት ኣቦ ግን ናይ እምነት ጸጋ ዘይተዓደለ እዩ ነይሩ ይኹን ዳኣ እምበር ደቁ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክጥመቑ ዝፈቐደ ኣቦ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ልክዕ ከም ናይ ሓደ ኣቦ ልቢ እዩ ዘለዎ ሕሰቡ እሞ ዘይኣምን እውን እንተኾነ ደቁ ምስጢረ ጥምቀት ክቕበሉ ዝፈቐደ ኣቦ እዩ እግዚኣብሔር ንኸምዚ ዓይነት ኣቦ ካብኡ ርሒቑ ክተርፍ ዝደሊ ዶ ይመስለኩም እግዚኣብሔር ብቦኻ ዝሕበን ኣቦ እዩ ካብ ምእማን ዘይምእማን ይኸብድ ምእማን ዝቐለለ እዩ ስለ እተኣምን ደቅኻ ክጥመቑ ምፍቃድ ቀሊል እዩ ዘይተኣምን ግና ደቅኻ ክጥመቑ ምፍቃድ ቀሊል ኣይኮነን በዚ ናይ ኣቦኻ ብርታዐ ርግፀና እየ ንእግዚኣብሔር ባህ ከም ዘበሎ ርግፀና እየ ኣጆኻ ኤማኑዌለ ምስ በልዎ ንኹላትና ሓደ ኣቦ ኣሎና እሞ ብሓባር ነዚ ኣቦ ኣብ ሰማይ እትነብር ጸሎት ንድገም ቢሎም እቲ ጸሎት ምስ ኣብቅዐ ሃርዮ ብራኪ ሂቦም ንዝፈትውናን ንዝጸልኡናን ንዅሎም ነፍቅር ንዅሉን ስለ ዅሉን ንጸሊ እግዚኣብሔር ንኣቶም እውን ይባረኽ ንዅልና ይባረኽ ልብና የብርሃልና ቢሎም ከም እተፋነዉ ኣኩሊኖ ሓቢረን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ምስቶም ህፃናት ዘካይድዎ ርክብ ምስ ናይታ ቕምስና ኣረጋውያንን ህሙማንን ምእመናን ከም እተረኻኸቡ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካንን ዩስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ኩሎም ብዕድመ ዝደፍኡን ኩሎም ህሙማንን ክሳተፉ እውን እንተዘይከኣሉ ብጠቕላላ ሓደ ምእቲ ዝኾኑ ኣብቲ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ከም እተሳተፉ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ቅድሚ ዘስምዕዎ ቃል ናይታ ቕምስና ቅዱስ ጳውሎስ ዘመስቀል ቆሞስ ኣባ ሮቤርቶ ካሳኖ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብስም ኩሎም ንቅዱስነቶም ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ኣብታ ቕምስና ንኽበፅሑ ብምፍቃዶም ኣመስጊኖም ነቶም ኣረጋውያንን ህሙማንን ጥበብ ናይታ ቕምስና እንክብሉ ገሊፆም እታ ቕምስና ንልዕሊ ምእቲ ዝግመቱ ድኻታት ኣባይቲ ስድራ ፈረሴናታት ዘማልታ ብዝህቦ ሓገዝ ምስ ኣባላት ወለንቴናታት ማሕበራት ብምትሕብባር ግብረ ሰናይ ከም እተቐርበ ሓቢሮም ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ነቶም ኣረጋውያንን ህሙማንን እተቕርብን ብቐረባ ብምብጻሕን በይኖም ከይስምዖም ሰብኣውን መንፈሳውን ሓገዝ እውን ከም እተቐርበሎምን እቲ ከባቢ ብዙሓት ኣረጋውያን ዘለውዎን ብሓይሊ ሓድሽ ወለዶ እናደኸየ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ እውን ምስ ገለጹ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ናይቲ ከባቢ ክፍለ ህዝቢ ብዝለዓለ ዝሽፍን ከም ዝኾነን ኣብ ዝርከብ እዚ ምስ ቅዱስነቶም ኩሎም ብዝተፈላለየ ብዕድመ ድዩ ብዝሓደሮም ሕማም ክሳተፉ እውን እንተዘይከኣሉ ንኣቶም ዝውክሉ ዝተረኽቡ ሚእቲ ምዃኖም እውን ከም ዘመልከቱ ኣኩሊኖ የመልክታ ቅዱስ ኣቦና ቃሎም እንክልግሱ ቅድሚ ምስቶም ኣረጋውያንን ህሙማንን ምርኻቦም ምስቶም ብውዕውዕ ዕድመኦም ምኽንያት ኣብ ሃውፅን ሻቅሎትን ዝርከቡ ህፃናትን መንእስያትን ከም እተራኸቡን ንስኻትኩም ርቀት ዘለኩምን ማይኩም ዝሰተኹም ብዙሕ ናይ ህይወት ተመክሮ ዘለኩም ኢኻትኩም ብዙሓት መንእሰይ ጎያይ እዩ ይብል እወ ሓቂ እዩ ኣነ ድማ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ነቲ መገዲ ዘለለዩ እዮም ቢለ እገልጾም ንስኻትኩም መገዲ ትፈልጡን ናይ ህይወት ጎዳናን ስቃይ ንድኽነትን ኩሉ ዘይብልካ ኮንካ ምንባር እትፈልጡን ብትዕግስቲ ናይ ምፅባይ ምቕባል ተመክሮ ዘለኩም ኢኻትኩም እግዚኣብሄር ይባርኽኩም እግዚኣብሄር ዘፍቅረኩም ኢኻትኩም እቶም ዝጎደሎምን ድኻታትን ስኡናትን ህሙማንን ናይ ወንጌል ማእከል እያቶም ኣብ ህይወትን ኣብ ኩሉ ኣብ ስድራ ቤት ድዩ ኣብቲ ብዕድመ ምድፋእን ሕማምን ኩሉ ዘሎ ስቃይ እትፈልጡ ብምዃንኩም ከምቲ ቆሞስኩም ዝገለጽዎ እቲ ስቃይኩም ነቲ ሓጎስ ካባኹም ከየርሕቕ ኢየሱስ ስቃይና ናቱ ክገብር እዩ ዝመጽ እዚ እዩ እቲ ምንጪ ሓጎስና ኢየሱስ ዕዳና ከፈሎን ቀረባና ኮነ ዕዳና ንምኽፋል ዘሕለፎ ስቃይን መከራን ንሕሰብ በዚ ተኣማሚንና ንቕድሚት ንጓዓዝ ሓደራ ሰናይ ዝተገበረልና ኢና ሰናይ ንግበር እቲ እንገብሮ ሰናይ ካብ ጸሎት ይጀምር ንሓድሕድና ብጸሎት ንዘኻኸር ስለ ምምጻእኩም ኣመስግን ክርስትያናዊ ሓጎስና ነቃልሕ ከምቲ ቆመስኩም ዝበልዎ ንስኻትኩም ናይታ ቁምስና ሃብቲ ኢኻትኩም ቢሎም ዝለገስዎ ቃል ምስ ኣጠቓለሉ እዚ ዓብዪ ሃብቲ እዚ ቅድስተ ማርያም ክትዕቅቦ ብኣማላድነታ ንጸልይ ምስ በሉ ሰላም ንኣኺ ጸሎት ብሓባር መሪሖም ደጊሞም ሃርያ ቡራኪ ሂቦም ከም እተፋነዉ ኣኩሊኖ ገሊጸን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ እቲ ምስ ኣረጋውያንን ህሙማንን ዘካይድዎ ርክብ ኣብታ ቁምስና መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ዝለገሶዎ ስብከት ዝርዝር ከምዚ ዝስዕብ ነቕርበልኩም
ኢልፔካቶ ሲንቬክያ ማጀሱ ሪሶርቶ ቪቮ ቺሪኖቫ
ሓጢኣት ንልብና ይእርግ ክርስቶስ ግና እንደገና ይሕድሶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሳልሳይ ሰንበት ዘትንሳኤ ዘቕርቦ ንባባት መሰረት ብምግባር ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ኣብ ልብና ነቲ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ክንእቱ እንተዘይክእልና ከምቲ ሃዋርያት ነቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ እናረኣዩ ካኣምንዎ ዘይከኣሉ ንሕና እውን ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞ ሂወትና ክንጽገም ኢና ኢሎም ኣብ ዕለቱ ዝቐረበ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 48 ኮይኑ ድሕሪ ፍጻሜ ኤማሁስ እቲ ካብ ሞዝ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብ መንጎኦም ተረኺቡ ሰላም ንኣኻትኩም እንክብሎም ወላ ቁስሉ እንተረኣየ ወላ ኣነ እየ ይድፍርሁ እንተበለ ወላ ምስኦም እንተበልዐ ምእማኑ ዝሰኣኑ ዝገልጽ ኮይኑ ሓቅነት ትንሳይ ሙታን ሓቂ ክርስቶስ ግሁድ ክንሱ ኣብ ልቦም ስለ ዘየእተዎ ክርድዎ ይከኣሉን። ከምቲ ረኻ ሉቃስ ወንጌላዊ ብብሪ ተሸቕሊሎም እንከለዉ ካብቲ መቓብር ዝተመልሰ ኣንስቲ ንኮ ንኹሉ ርኢ ቁፅር ኣቢለን ክነግራ እቶም ክጐይ ናብ መቓብር ዝኸዱ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሃንስን ነቲ ዝኾነ ኩሉ እንከዘንትዉ እቲኦም ኩሉ ፈሺሉ ኢሎም ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ገጾም ዝጓዓዝ ዝነበሩ እሞ ጐይታ ኣብ መንገዲ ምስ ረኸቦም ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ኩሎም ብፆቶም ተራኺቦም ድሕሪቲ ምቑራስ እንጌራ ዘጋጠሞ እንከዘንትዉ ገና ኩሉ ጋን ኮይንዎም እንከሎ ሓንሳእ ብታሕጓስ ፍንጭሕ ክብሉ ሓንሳእ ከዓ ክጠራጠሩ እንከለዉ ኢየሱስ እንደገና ብሃንደበት ደበኽ ዝበሎም እሞ ኩሉ ኣርእዩ ኣጸናኒዑ በሊዑ ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርእዩ ኣዒንቲ ልብንኦም ዝኸፈተሎም እዚ ዘረዳእና እንተሎ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ዘረዳእና እንተሎ እቲ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ገና ኣብ ልቦም ስለ ዘይኣተወ እዩ። ከመይ ንሓቂ ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ እንተኣሰላሲልካዮ ኣብኡ ጥራይ እውን ደው እንተይሉ ናብ ልቢ ክኣቱ ይክእልን እዩ። ስለዚ ናብ ልቢ ክኣቱ ክተፍቅደሉ ኣሎካ። ሃዋርያት ብታሕጓስ ዝኣክል ከኣምንዎ ክሳብ ጽገሙ ተደሲቶም ኮይኑ ግን ልቦም ምስ ተተንከፈ ጥራሕዮም ከኣምኑ ዝኽኣሉ እዚዩ እምበር እቲ ኢየሱስ ዝህበና ዝተሓደዝ ጉብዝና። ኣብዚ ቅዳሴ ብዘዕረግናዮ ጸሎት ናይ ኩልና ብዛዕባ ዝተሓደሰ ጉብዝና ተዛሪብና። ንሕና ብሓጢኣት ምእራግ ለሚድና ኢና።
ፔካቶ ኢንቬኪ ኣልኮረ ሰምፕ ፋልኮሬ ዱሮ ቬኪዮ ስታንኮ
ሓጢኣት ልብና ይእርግ ተሪር ልቢ ከም እንውንን ይገብረካ። ዝኣረገን ዝደኸመን ልቢ ሓጢኣት ንልብና የጥክሞ እሞ ናይቲ ኻብ ሙታን ተፈለዩ ዘንስአ ክርስቶስ እምነት ነጥፍእ። ክርስቶስ ግን እንደገና ይሕድሶ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ድኻምን ኣብ ንርክበሉ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጉዳይ ይገብር ኣሎ ክሳብ ምባል ክትበጽ ይከኣል
ማልያ ፈሪሶይ ሶኖ እዮ ኦኞኖ ዲኖይ
ኮይኑ ግን ቀንዲ ጉዳይ ጐይታ ና የሱስ ክርስቶስ ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሕና ኩልና ኢና። ክርስቶስ ብዘይካ ጉዳይ ድሕነትና ካልእ ጉዳይ የብሉን። ሃየ ንቀበሎ። ነቲ ዝመሃረና ሓቅታቱ ኣብ ልብና ነእትዎ። ብድሕሪኡ ከምቶም ፈርሃትን ተጠራጠርትን ነይሮም ልቦም ምስተኸፍተ ምልክት እምነትን ጽንዓትን ኮይኖም ንምስክርነት ሓቂ ክርስቶስ ክሳብ ሞት ዝበጽሑ ሃዋርያት ልብና ክኸፍት እዩ እንደገና ክሕደስ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።